Par pirmajiem atbalsta pasākumiem, kas piensaimniekiem tiks sniegti ar tā dēvēto ciltsdarba atbalsta programmu, valdība plāno lemt jau rītdien. Ņemot vērā šī brīža piena iepirkuma cenas, atbalsta programmas apjoms būs ap 6 miljoniem eiro. Vēl būtiskāka krituma gadījumā varētu būt nepieciešami līdz 13 miljoniem eiro, vēž zemkopības ministrs Jānis Dūklaus.
Griežamies valdībā ar lūgumu tādam ļoti operatīvam pasākumam, kā ciltsdarba atbalstam viņš sauksies, kur ir aprēķināti vairāki scenāriji pie attiecīgiem cenu samazinājumiem, un konkrēti mēs esam šo cenu parēķinājuši, kad pie pašizmaksas 25-27 centi par litru, kad šie cipari mums, nu, pie maksimālā samazinājuma mēs tur rēķinājām uz 20 centiem, tad tie ir 13,9 miljoni līdz jaunajam gadam.
Koalīcija arī ir vienojusies par to, ka steidzamības kārtā tiks veikti grozījumi publisko iepirkumu likumā. Kas tā sauktos zaļos iepirkumu principus, pašvaldību un valsts iestādēm noteiks kā obligātus, un tādējādi ļaus ievērojami vairāk atbalstīt vietējos ražotājus, izvēloties, piemēram, preci ar mazāku piegādes attālumu. Saimas tautsaimniecības komisijas pārstāve Zanda Kalniņa Lukaševica prognozē, ka grozījumi varētu tikt apstiprināti jau septembra sākumā.
Vienojāmies, ka šo grozījumus iepirkuma likumā virzīs skatīšanai 4. septembra saimas sēdē, un mēs ceram, ka būs iespēja arī jau pārtraukumos to izskatīt komisijā, lai iespējams 4. septembra saimas sēdē pieņemtu visam noteikti pirmā lasījumā, bet iespējams arī jau otrā un galīgā lasījumā. Un šis likums tātad deleģēs ministru kabinetu izstrādāt nepieciešamos ministru kabinetu noteikumus.
Koalīcijā panākt arī vienošanās pagaidām atbrīvot no transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa kravas automašīnas, kuras ved tranzīta kravas, un sniegt atbalstu Latvijas ražotāju dalībai starptautiskajās izstādēs. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.